እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በቢመዓልቲ በዚ ሰዓት እዚ ማለት ኣብ ኣስመራ ካብ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ካብ ሰዓት 4 ናይ ምሸት ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ድማ ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ መጋቢት 12 2021 ወይ 3 መጋቢት 2013 ቅሒ ፅልሚ ተረኛ እዩ ንዳናይትን ቤቲኤልን ዝተባህላ ክልተ ኣሓት ሙዚቀኛታት ከተኣናግድ እዩ። ቅድሚኡ ግን ዋይት ሃውስ ብዛዕባ ኩነታት ክልል ትግራይ ዝሃቦ ሓሳብ ክህልወና እዩ። ብዜና ክንጅምር ምን ያፈርቂ
ተሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ መላእ እቲ ሃገር ንዝተጋፍሐ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅፃር ተባሂሉ ምዕፃዋት ምንቅስቃሳት ካብ ዝጅምር ሓደ ዓመት ዝቕፀረሉ ምኽንያት ብምግባር ንፈለማ ግዜ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣሜሪካውያን ኣብ ቅድሚት ብዛዕባ ዘለዉ ብድሆታት ክርድኡ ሓቲቶም ኣለዉ። ካብ ዋይት ሃውስ ወኪል ቪኦኤ ፓትሲ ዋደስኳራን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ንዓለም ኮቪድ-19 ዓለም ለኸለበዳ ኢሉ ካብዚ እውጅ ሓደ ዓመት ገይሩ ኣሎ። ኣብዚ ሓደ ዓመት ኣብ ዙርዩ ዓለም 2.6 ሚልዮን ሰባት ሞይቶም ካብዚኣቶም እቶም 530,000 ኣብ ኣሜሪካ ዝሞቱ እዮም።
We all lost something. A collective suffering. A collective sacrifice. A year filled with the loss of life.
ኩላትና ሓደ ነገር ቀቢፅና ኢና። ንኩላትና ናይ ሓባር ስቃይ፣ ናይ ሓባር መስዋዕትነት፣ መጥፋእ ህይወትን ኪሳራን ዝተመሩ ዓመት እዩ ነይሩ እዮም ኢሎም። ንፈለማ ግዜ ትማሊ ሓሙስ ምሸት ኣብ መበል 50 መዓልቲ ስልጣኖም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ናይ መጀመርያ 100 መዓልቲ 100 ሚልዮን ክታበት ንምሃብ ዝኣተዎ ቃል ልዕሊኡ ንምስራሕ ሓዊሱ ምምሕዳሮም ነቲ ቫይረስ ንምስዓር ዝግብኡ ስጉምታት ተዛሪቦም። ባይደን ኣክቱ
We've actually on track to reach this goal of 100 million shots in arms on my 60th day in office. No other country in the world has done this.
አመ በልስሳ ማዓልታት ስልጣነይ 100 ሚሊዮን ክታበት ንምጻሕ ኣብ ከይደለና ኣብ ዓለም ከምዚ ሰርሐት ሃገር የላን እዮም ኢሎም። ኩለን ክፍለ ግዛኣታት ክታበት ክረኽቡ ዝግብኦም ኣሜሪካውያን ክኽተቡ ኣዚዘለኹ ኢሎም ባይደን። ክታበት ንምውሳድ ዝረኣይ ምጥርጣራት ኣብ ቀረባ ማስክ ናይ ምግባር ዝተቐመጠ ኣስገዳድ ዘልዓለ ቴክሳስ ሓዊሱ መንግስታት ክፍለ ግዛኣታት ንመምርሒ ጥዕና ፌደራል ዘይምትግባሮም ብድሆታት ምዃኑ ሓቢሮም። እቲ ዝቐለለ ነገር ማስክ ምግባር ምዃኑ ዝሓበሩ ንሶም ብሓባር ኣብ ክንዲ ምስራሕ ከም ናይ ኣፈላላይ ነጥቢ ተወሲዱ ከሳሕበና የብሉን ኢሎም። ባይደን ኣብ ዝቕፅል ሶሙን ሓገዝ ኮቪድ-19 ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ብምምጻሕ መብርሂ ክህቡ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ልዕሊ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዘሎ ዘይምስምምዐን ንምፍታሕ ዝገብርኦ ዝተሓባበረን ሃናፅን ፃዕርታት ምድጋፋ ክትቅፅል እያ ክብላ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ዋይት ሃውስ ጃን ፒሳኪ ኣፍሊጠን። እተን ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ፕረስ ዋይት ሃውስ ትማሊ ከም ዝበልኦ ሃናፃይ ልዝብ ንክቕፅል ከነተባቢዕና ንሕና ሃናፅን ውፅኢታውን ኣብቲ ዞባ ውጥረታት ምህዳእን ንክዕወት ምስቲ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዘለዎ ጉዳያት ሚዛናዊ ኣቀራርባ ክህሉ ንምርግጋፅ ክንሰርሕ ኢና ኢለን ኣለዋ። ካብ ዋይት ሃውስ ከይወፃና ዋይት ሃውስ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ስዒቡ ተፈጢሮም ንዝተባህሉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተማልአን ዘይሸራውን ምርመራ ክካየድ ፀዊዕሎም። ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ እውን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብ ስራሕ ጥሜት ንምፍታሕ ኩሎም ተፀባእቲ ኣካላት ኩናት ጠጠው ከብሉ ኣተሓሳሲበን ኣለዋ። ኣብ ትግራይ ብዝካየድ ዘሎ ጎንፂ 3 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮ ተሓቢሩሎ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዝተመርኮሰ ንሉኣላውነት ኢትዮጵያ ዝፃረር ፅዕንቶታት ጠጠው ይበሉ ዝብል መልእኽቲ ዝተሓንገጡ ካብ ኒውዮርክ ጎረባብቲ ክፍለ ግዛኣታትን ከምኡውን ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝተጓዕዙ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ሰልፈኛታት ዩናይትድ ስቴትስን ዓለምን ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣበይ ነርኩም? ኢትዮጵያውያን ክቕተሉ፣ ክዝረፉን፣ ኣሸሓት ክግፍዑን፣ ክስደዱን ኣበይ ነርኩም ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ብምሓዝ እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ኣፍ ደገቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ሕብራት መንግስታትን ኣብ ኒውዮርክ ታይምስ ቀንዲ ኣብያተ ዕዮን ወሲኹ ኣብ ዝተፈላለየ ኣደባባያት ከተማ እቲ ሰልፊ ምክያዶም መሳርሕትና ኣሉላ ከበደ ሓቢሩ ኣሎም። ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ብዘሎ ኩነታት ተሻቂለ ኣለኹ ክብሉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ተዛሪቦም። ኣንቶኒ ጉተረስ እዋን እኽሊ ምእታዉ ብዘይምርግጋእን ህውከትን ብምህዋኹ ኣማእታ ሸሓት ሰባት ክጠሚ ይኽእል እዮም ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ጉተረስ ነዚ ዝተዛረቡ ትማሊ ንባይቶ ፀጥታ ኣብ ዘስምዕዎ መደረክ ክኾን ከሎ ጎንፂ ጥምየት የስዕብ፣ እዚ ከዓ ናብ ዓፀቦ ይቕየር፣ እዚ ተመሊሱ ጎንፂ ይፈጥር፣ ንሰባት እንተዘይመጊብካዮም ንጎንፂ ኢኻ ትምግብ ዘለካ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ጎንፅን ውሕስነት መግብን ብከመይ ዝተተሓሓዘ ምኳኑ ትኩረት ዝገበረሉ እዩ ነይሩ። ጎንፂ ሰባት ኣባይቶም መሬቶምን ስርሖምን ሓዲጎም ክኸዱ የገድድ፣ ሕርሻን ንግድን የተኣጓጉል፣ ንመሰረታዊ ቀረባት ከም ማይን ኤሌክትሪክን ይንኪ፣ ናብ ጥሜት ከዓ የምርሕ ዝበሉ ጉተሬስ ህፁፅ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ንሚልዮናት ሰባት ናብ ድርኩኩ ፅንኩር ጥሜትን ሞትን ከብፅሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዛጊድ ካብ ዓፀቦ ሓንቲ ስጉምቲ ጥራይ ርሒቆም ዝርከቡ ልዕሊ 30 ሚልዮን ሰባት ኣብ ልዕሊ 30 ሃገራት ይርከቡ ዝበሉ ጉተረስ ኣብ ሳሂል ቀርኒ ኣፍሪቃ፣ ደቡብ ሱዳን፣ የመንን ኣፍጋኒስታንን ዘለቀልውላው ጥሜቱን ጠቂሶም ኣለዉ። ከም ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ሰብኣዊ ረድኤት ንምብፃሕ ዝወሓደ መንገዲ ኣብ ዘለዎን ከዓ ንውሕስነት መግቢ ስግኣት እዩ ኢሎም ኣለዉ ጉተረስ ኣብቲ መደረኦም። ብካልእ ዜና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ጀርመን ኣብዚ ዘርግሖ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ናይ ጀርመን ኣምባሳደር ኣየር መቐለ ከም ዝበፅሑን ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ዝተዘራርቡን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኤምባሲ ጀርመን ከም ዝበሎ ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ብድሆ ብህላዊ ሓይልታት ኤርትራ ምግዳዱ እውን ምዝራቦም ጠቂሱ ኣሎ። ክወፁን ንሰብኣዊ ረድኤትን ንሚድያን ሙሉእ ክፉት ክኸውንን ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ገበናት ኩናትን ብነፃ ክምርመርን ከም ብሓድሽ ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ እቲ ኤምባሲ ጀርመን ዝዘርግሖ ናይ ትዊተር መልእኽቲ። ኣብ ክልል ትግራይ ንዘለዉ ዘሻቅል ኩነታት ሰብኣዊ ረድኤት ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ኣድላይ ትኩረት ክወሃቦ ይግባእ ክብል ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ተዛሪቡ። ኢዜማ ሎም ረፍዲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቲ ድሕንነት ዜጋታቱ ብመዳይ ምሕላው ዘለዎ ውፍነት ከርእ እውን ፀዊዕ ኢሎም። ኢዜማ ኣብቲ መግለፂኡ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ተራእዩ ዝበሎም ስግኣታት ድሕንነት ኣብ ቡራዩ፣ ሻሸመኒ፣ ኣርሲ፣ ጎራ ፍርዳን፣ መተከልን፣ ምዕራብ ወለጋን፣ ኮንሶን ካልኦት ከባቢታትን ዜጋታት ብግፍዒ ተቐቲሎም ድሕሪ ምባል እዞም ህውከታት ድሕሪ ምውጋደቲ በዚኦም ክኽሰስ ዝፀንሐ ህወሓት እውን ቀፂሎም እዮም ድሕሪ ምባል። እዚ ንዓቕሚ መንግስቲ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእትዩሉሎም እቲ ፓርቲ ካብዚ ብተወሳኺ ምርጫ ብዝምልከት እውን ኣብቲ መግለፂኡ ኣልዒሉሎ ብመሰረት ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኢትዮጵያ ብደረጃ ሃገር ፅባሕ 4 መጋቢት 2013 ዓ.ም ክታበት ኮቪድ-19 መሃብ ከም እትጅምር ተገሊጹ። እቲ ክታበት ፈለማ ንሰብ ሞያ ጥዕና ኣብ ትካላት ጥዕና ንዝሰርሑ ከም ዝውሃብ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ተገኔ ረጋሳ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ብመሰረት ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ካብ ኮቪድ ከይወፃና ፕረዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ኣብቲ ሃገር እናተጋፍሐ ንዝኸይድ ዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምግታእ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ኣሕሊፎም ኣለዉ። ብፍላይ ንምግፋሕ እቲ ቫይረስ ሓደ መንገዲ እዩ ንዝበሃል ፖለቲካዊ ኣኼባታት ንሓደ ወርሒ ንምግታእ ከም ዝተወሰነ ተገሊጹሎ። ተገይሩ ዘሎ ሰዓታት እቶእቶውን ንዝቕፅላ 3 ዋርሕ ከም ዝተናውሐ ተገሊጹሎ ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎን ሞዛምቢክን ዝርከቡ ምስ ዳዕሽ ምትእስሳር ዘለዎም ጉጅለታት ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርዝር ኣስማት ወፃእተኛታት ኣሸበርቲ ሓደስቲ ተመዝገብቲ ኮይኖም ኣለዉ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ፀረ ሽበራ ከም ዝበልዎ ነዞም ስግኣት ድሕንነትን ዘይምርግጋእን መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ ሃገራት ንምውጋዶም ኩሉ ዝከኣል ይገብሩ ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣለዉ። እዞም ክልተ ምስ ዳዕሽ ምትእስሳር ዘለዎም ጉጅለታት ኣብ ኮንጎን ሞዛምቢክን ዝርከቡ ክኾኑ ከለዉ እቲ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ዝርከብ ዓሚ 849 ሰባት ብምቕታል ተሓታቲ እዩ ክበሃል ከሎ እቲ ኣብ ሞዛምቢክ ዝርከብ ጉጅለ ከዓ 670,000 ሰባት ክመዛበሉ ዝገበረ እዩ ተባሂሉሎም። ምስያምን ምምዝጋብን እዞም ክልተ ጉጅለታት ኣድላይ እዩ ክብሉ ተተካኢ ኣተሓባባሪ ፀረ ሽበራን ፍሉይ ልኡክ ንዓለማዊ ጥምረት ንምስዓር ዳዕሽን ጆን ጎድፍሬይ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቴሌ ኮንፈረንስ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ኣለዉ።
Among other consequences of those designations any property or interests in property of those designated and subject to U.S. jurisdiction are blocked.
ካብ ምምዝጋብ ብተወሳኺ ንብረትን ረብሓታትን እቶም ተመዝገብቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከብ ይዕገት እዩ ዝኾነ ሰብ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስኣቶም ርክብ ከይገብር እውን ክልክል እዩ እናፈለጥካ ነዞም ጉጅለታት ደገፍ ምሃብ ገበን እዩ ነዞም ጉጅለታት ምምዝጋቦም ንዘለዎም መርበብ ንምብታሕ ኣገዳሲ መሳርሒ ኢሎም ኣለዉ ጎድፍሬይ ጎድፍሬይ ብተወሳኺ ብኸመይ እዞም ጉጅለታት ምስቲ ዝዓበየ ጉጅለ ዳዕሽ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ርግፀኛታት ኮንኩም ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ርግፀኛታት ምዃኖም ገሊ ፀማለዉ ይብል ፀብጻብ ኣኒታ ፓውል ካብ ጆሃንስበርግ ዜና በዝ ተፈፂሙ
የቐኒልና ምንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ዋይት ሃውስ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ስዒቡ ተፈጢሮም ዝተባህሉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝተማልአን ዘይሸራውን መርመራ ክካየድ ፀዊዑ ላዕለወይቲ ሪፖርተር ዲፕሎማሲ ቪኦኤ ሲንዲ ሳይን ኣብ ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ጎንፂ 3 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ መግቢ ከም ዘድልዮ ሓቢራ ዝርዝር እዚ ሪፖርት ሰራፍሳየ ሒዛቶላ
ካብዚ ሓለፈ ወርሒ ዳር ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ጎቦታት ትግራይ ሓይልታት ፌደራል ምስ ቅድም ክብል ነቲ ክልል የመሓድር ዝነበረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኩናት የካይድ ኣሎ ብኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ካብ ከባቢኡ ተመዛቢሉ ናብ ጎረቤቲ ሃገር ተሰዲዱን ተቐቲሉን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ወርሒ ሕዳር ብኣማኣይት ዝቁፀሩ ሰባት ኣብታ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ብወተሃደራት ኤርትራ ምቕታሎም ኣረጋጊፁ ጨፍጫፍ ተፈፂሙ ክብል ድማ ይገልፆ ካልእ ሂማን ራይትስ ዎች እውን ነዚ ዘራጉድ ብጅምላ ዝተፈፀሙ ቅትለታት ሲቪላውያን ከም ዝረኸበ መስ ተወሳኺ ሪፖርታትን መፅናዕትን ምቕራቡ ይዝከር ዋሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጄኒ ፕሳኪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈፂሙ ንዝተባህለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ሙሉእን ዘይሻራውን መርመራ ክካይድ ከም እትደሊ ንቪኦኤ ተዛሪበን
So the president is deeply concerned, highly engaged on this issue.
Tom President bezo gudday sha'olat fetirullom yirkab. Lu'l t'amata hibom dima yikatatelu wallo. Ian zbala. Minister gudayat wa Anthony Blinken barabu abza kayd wa akhiba bit makhri khamza balwo. Ab tigray zollo khunatat taqbal nazibliu. Kluwat allo waylom.
We have four, as you know, forces from Eritrea that are there and we have forces from an adjoining region, Amhara, that are there. They need to come out.
Kam tfeltwo haylatat Eritrea abullo. ካብ ጎረቤት ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ዝተዋፅኡ ሓይልታት እውን ከምኡ መጀመርታ እዚኦም ክወፁ ይግባእ ስዕቡ ሰብኣዊ መሰል ህዝቢ ትግራይ ዘይጥሕስ ወይ እውን ከምቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝረኣናዮ ዘይትግብር ሓይሊ ክኣቱ ይግባእ እዮም ዝበሉ ከም ሓበሬታ ሕቡራት ሃገራት እቲ ኮይናት ህዝቢ ምህርትታቱ ኣብ ዝሓፍሰሉ እዋን ብምክያዱ ኣብዚ እዋን 3 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ተፀባይ ሓገዝ መግቢ ኮይኑ ይርከብ ተጣበቕቲ ሰብኣውያን ናብ ገጠራት ትግራይ ሓገዝ ንምብፃሕ ዘለዎም ተኽእሎ ውሱን ምዃኑ ይሕብሩ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን እዚ ጉዳይ ልዑላውነትን ድሕንነት ሃገርን እዩ ክብል ይከራኸር ብምዃኑ ሓገዝ ወሃብቲ ሕቡራት ሃገራት ከም ድላዮም ብነፃ ክንቀሳቐሱ ኣይከኣሉን
This country is not no man's land. It has a government. It only has difficulty in the north. So they were told in some of areas they were not supposed to move.
እዚ ሃገር ዋና ዘይብላ ሃገር ኣይኮነትን መንግስቲ ዘለዋ ሃገር እያ ፀገም ዘሎ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እዚ ሃገር ጥራሕ እዩ ብምዃኑ ኣብ ሓደሓደ ከባብታት ክንቀሳቀስሎም ዘይግብኡ ከባብታት ከም ዝኾኑ ተነጊርዎም ነይሩ ንሳቶም ግን ንርእሶም ከም በዳህቲ ተጓዓዝቲ ቆፂሮም ተንቀሳቂሶም እዮም ዝበሉ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሬድዋን ሑሴን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜት ሰብ ሰራሕ እዩ ክብላ ይገልፆ
We call on all sides, and I stress all sides, to stop the fighting and allow this man-made humanitarian situation to be addressed.
ንኹሎም ወገናት ኩናት ጠጠው ከብሉን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብ ሰራሕ ሰብኣዊ ኩነት ንኽፍታሕ ንፅውዕ ኣነ ድማ ኣጥቢቐ ይሓትት እየን ዝበላ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሊንከን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ዝተባባዕን ተሸላማይ ኖቤል ሰላምን መራሒ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ነቲ ዝሳቐ ዘሎ ናይ ገዛእ ህዝቡ ዘድልዮ ድሕንነትን ሓለዋን ክረክብ መሪሑ ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ
እወ እቲ ቀንዲ ምንቅስቃስ ዝገበርናዮ እቲ ዘሎ መጥቃዕትታት ንዓለም ንምፍላጥ ተን ብዙሕ ቆጣዕ ብፂሕዎን ዘለዎ ኣሕዋትና ንዓኣተን ድምፂ ብምኳን ኢና ኣብ ትዊተር فيسبوك بزتخ على المنطن بنتو خينا نعاكن اتجلو نقر نعالم من مثلات اينا سنتفع اسنا تجلو باطعنا لي عمل تقارب تجلو كيكون لينا عبدك لسكو بسيكلي تجلو ناي ناي مدفار تاريخات مصاصم عمتي صايا مقرار بدي بخوانا سبقونكي كوفتر كم جلو سبقبر جلو ناي مدفار سناي عمتات بجبرو جلو روا ناي تورنت ساي وار كرايم خان بخوانا بس زاربنا لاي لاي نعاكن تنحواتنا بزيخوط عبتي شوان جلو بنتي خوينا أمشلاش إنا عبس بوغيرنا داس نكفرصنا وعينا نايلو محمد ماشي
بزعبا دك أنستي تقرأي تنمت أتلنا خمي اللواء أبحما أخونا تتلوا دك أنستي تقرأي يدفر اللواء يعمت اللواء بزوحت أتومت قاعتي بتحن اللواء يسدد اللواء يتأمي اللواء بحفشة زيت هنا جرنبر زيت جبرنا نجريلا قبل على الدكة نسكت كريلا لو مزفل طبعا خم بدفار أي خوانني بمول قلبنا هيك النجار
قدامي تيز سمعهم وحاكم أمرون كم مسرتي من قصاص يخونو حنت زخونة دكتور هيلين تيدروس كباديسا بايا تغط سلاس سمعهم ودما أبو دايدك نسيو اتنطف أبابا ولا تخلق كابزي كاب يونايتد ستيتسيا علم لخا على الدكة نسيو مخنيات بمقبار دكة نسيون أوالدين تقراي يوردن زرلوس أتاوي مدقعتي بزملكات كابزها بور إتو زتوس دايو ملو تحسو صباح كدام ساعة أربعة وي عصر تنعي مشيت تصبيونا ريدو دمس أمريكا
إزي واشنگتن دي سي زركب دمس أمريكايو ناب تاريني عمدب كيه سلمي كميك أنيخم عدوماتك حيث علمي نيلومي كلتا من إساياتين تلدالين زلا بيت ألين دانايتني بحالا دوكو نتي كدمي كلتا سومون زغربنا يو قديم موزيكانيا برهانة تخلين أسرو سعيبان أب سنة أباب موزيكان درفن إنتفالو أب زحلفو شمون تعمتات كأ بيت ألين دانايتن مسابقون برهانة تخلين كوينن ناي سدرا بيت باند مسريتم اب استفلالي مدرخات اب مسواتي ركبو لو مدب كيهز علمي نلومي مس بيت إيلن دانايتن استقبرا إلالي كخوون وكلنا برهانة برهيو اب أسمرا أزراري بون
ساعته فعله قدمي شمون تعمد يلا بيلي جميريو أورغانيزات إن كم درافيت كوين خان ساعته فعله
بتوم كروري ولا بتمرتيها أطرحيه زناي أورغان صوتان
قلت وارحق على أبي تمرت موسيقى تماهيرة بتحريقن جزانة تمهركو عب حرفتين دارعتني كمون بابا نتمهركو عب جزائر لم تحيزيا مالتي تزبزح كم بيزي حيزيانيرة ناي بتمرت تمهركو
درفون تدرفيه همو دم صام زلك كهاب قمي فلتكي تعني الدرفيها تدرفي
مجمرتا توهبو كم زلن والحن أفلت وين برنن حفتي كابس هامت يا دف مش جمرت أنون تحرق قرب قال حق زام مش جمر كنت توهبون كم زلن قرب تردي مالتي تاني مجمر تعرف في بإنجليش هي جميرة كاب إنجليش عخان بتقرنيا ميكس ناقبركو تحرت ناي درفي استي كابي وجميرة مالتي تردي خلو تعوش تدرلو خلو نقدر تردي إنه مالتي درف زجمر كلا بتقرنيا ناي هاي لقبروها رسع كنيلة جميرة مالتي تحرق أنا بإنجليش يلا وتمسحتو إنجليش نادرة مالتي. تريفن بيني عالسحبي أبطري جاي كاسدان شاس فات خونني ፍሉ ነገር በቃ አብ ህወሴ ካብስ ገበርኩ ነገርስ በጣም ኩርዓት ተሰምዒኒ አብ ጎን አቦይ አብ ጎን ሐፍተይ ጠጠው ኢለ ክፃወት በጣም ኩርዓት ነይሩ ቅርብ ስማዕካ ሓፍር ገለመለ ግን ዳሓር በቃ እንዳማዕበልካ ሰብ እንዳፈለጥካ ናይ ምውሃድ ምስ ጀመርካ ገለ ግን ኩሉ ነገር በቃ ብጣዕሚ እዩ ደሕጉሰኒኹም ኢላ ንክፃወት ከለኹ ምስ ፋሚልይ ማለት እዩ ካብ ናይ ሙዚቃ ዓለም ነዚ ደለኹ ደረጃ ኣፀቢቐ ከማዕብሎ ማለት እዩ ገና ብቲ ሰብ ዝበፅሖ ኣይበፅሕኩን ኣለኹ ግን ነዚ ደለኒ ኣማዕቢለ ካልእ መደባት ነዚ ናይ ቀደም ደርፍታት ናብዚ ናይ ትደሎ ኩሉ ነቲ ሰብ ምሽ ከምዘይርስዖ ናብኡ ከምዝምለስ ኣዕሬ ገለ ኩሉ ማዓት መደባት እዩ ግን ገለ ካብኡታት ከምኡ ዓይነት መደባት ኣለን ማለት እዩ
ቀፃሊ መደብኪ ሓወተን ኣሳሎ ጥቕኒ ምንየልኪ ይቕኒለይ
ይቕኒለይ ሽመይ ቤቴል ብርሃነ እዩ ዝበሃል ኦርጋኒስትን ደራፊትን ኣብ ሙዚቃ ዓለም ከዓ ብ8 ዓመት ኮይኑሎ ሕጂ ካብ ዝጅምሮ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከዓ ኣብ ውጅለ ባህሊ ሰስቲና ተጠርኒፈ ሰርሓ ኣለኹ ጅቲ ባህጊ ነይሩን እኒኻ መጀመርታ በዓል ባባ ክፃወት ከለዉ ገላት ሒዙ ድሓር ግን ከምህረኒ ኢሉ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ እቲኒ ማለት እዩ ቅድሚ 8 ዓመት ድሓር ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ምስ ተምሃርኩ ቁሩብቲ ቤዚክስ ቴዎሪን ናይ እንታይ ምዃናት ኦርጋን ምስ ፈለጥኳ ኣብ ገዛ ባዕሉ ክምህረን ጀሚሩ ሶፍትዌር እናምፀ ኦርጋን ከዓ ስለ ዝነበረትኒ ባዕለይ እንታይ እንዳገበርኩ ድሓር ናብ ሲዲ ምስራሕ ምስኣተና ፅቡቅ ገይረ እታ ኦርጋን እንታይ ምዃና እንዳፈለጥኳ ከይደ ሳሕጂ ከዓ እንዳተምሃርኩ የ ዘለኹ ማለት እዩ
ኣብዚ ናይ ስድራ ቤት ትገብርዎ ሙዚቃ ኣብ ነንሕድሕድኩም ተመክሮ ምልዋጥ ይኹን ነቲ ዘለኩም ሞይ ኣብ ምምዕባል ተራ ናይ ኣቦኸ እንታይ ይመስል
ናቱ ምህላው ኣብትናትና ስራሕ ብጣዕሚ እዩ ሓጋዚ እስኡ ዝመርሖ ነቲ ንሕና ንሰርሖ ነገር ኩሉ ከምዚ ዘለናዮ ሸክ ድገበረና ስንሱ እዩ መጀመርታ ፒያኖ ባር ኣብ ክሪስታል ሆቴል ትፃወት ነይረ ኦርጋኒ ከዓ ክፃወት ጀሚረ ሽዑ ኢንስትሩሜንታል ንፃወት ነርና ምስ ባባ ደርፊ ድሒረ እዩ ካብ ሳምስ መፃኪ እዩ ዝጀሚረ እዩ ኣብ ቅድሚ ሰብ መጀመርታ እቶም ምስ በዕል ባባ ዝፃወት ነበሩ ዝደርፍዎ ነበሩ ንሱ ክደግም ጀሚረ ማለት እዩ ከም ሰብ ትፈርሒ ኢኻ ክስታይ እውን ስማዓካ እዩ ግን ዳለመድኮ ምስ ከድኩ ድሓነ ሽዑ ተወሃሂደ ዮ ማለት እዩ ቀዳመይቲ ዝደርፍኳ ሽዑ ናይ ሪሃና ላቭ ኦን ደ ብሬን ኢለ እዩ ጀሚረ ምስኣ ከዓ ልግባቢለ ከዓ ኣብ ድራደር ጎ ብላይንድ ክደርፍ ጀሚረ ማለት እዩ በዚአን ክልተ ደርፊ ዝጀመርኮ ድሓር ናብዛሕክዎን ብዙሕ ደርፍታት ናይ ወፃኢ ብኢንግሊሽ ማለት እዩ ዝበፅሕ ክደርፍ ጀሚረ ካብ ውሽጡ ሃገርና ንትግርኛ ናይ ቀደም ደርፍታት እየ ዝደግም ናይ በዓል ተክሊ ተስፋ ዝጊ ናይ በዓል ኣብርሃም ኣፈወርቂ ገለውን ፃወተ እየ
ከመይ እስከ ኣብቲ መድረኽ ከምዚ ብክልቲኡ በቲ ኦርጋን እንዳሃረምኪ በቲ ድምፂ ክልተ ነገር እንዳመላእኸ ትኸዲ ዘለኹ ሞ ከመይ ግብረ መልሲ ናይቲ ሰብ
ሰብ ብጣዕሚ እዩ ኩሉ ሻዕ ዝተዓበባዓካ እዩ እጂ ኣብዚ ፒያኖ ባራት ክንፃወት ከለና ኩሉ ሻዕ እስኪ ጓል እንዲኺ ከመይ የርክ ጀሚርክዮ ኣይትደሃል እንዲኸ ክገለ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለዉ ድሓር ግንቲ ናቶም ፊድባክ ክትሪኦም ከለካ ከዓ ቀጥልዮ ኣጆኺ ከምዚ እውን ፈትኒ እቲ ናይ ዓድና እውን ከምዚ ጌርክ ተፃወትዮ ገለ ክብልካ ንከሎ ትተባባዒኻ ሓድሽ ነገር ግበር ዩ ድመፀካ ገለ ከምኡ
ጀካ እዚ ናይ ፋሚሊ ኣብ ጉጅለ ባህሊ ሰሲና ትፃወት እዮ ሞ ኣብኡ ኸ እንታይ ኢኻ ተፃወት
ኣብ ጉጅለ ባህሊ ሰሲና ከም ድምፃዊት እየ ዘለኹ ሕጂ ቅድሚ ሸርሒ እየ ጀሚረ ኣብ ጉጅለ ባህሊ ኮይንካ ምፅዋት ከዓኒ ካብ ገዛኻ ስለውፅእ ዝበልካ ሕጂ ከም ሓድሽ ሰብ ማለት እዩ እንታይ ኣሎ ብትደገኻ ስለትርኢ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትምሃር حجا انا بوجلا وحسسينا هم دمصايت ولا خون دونكن تمهاري تيزولو كابتو ما اوزولو كما يدامسو الحسابات بزح نجاري يوصل على خصوص تكساب حج مالتي
ابوهم زدالو ادر خلاب وناي موسيقى مسارحي ابوها تساتيف كندخل
هو تنز حلف اخل التسي دي اب كومبوزيشن اب تي اديتينج او تساتيف انيرا اند اب تي انسترومنتون كم اورغانيست توينف تخليتي داتي نيرا مالتي اب ذا حدش سريحنا عندنا هاني حد ميلودي اب مفطر اب كومبوزيشن اب اديتينج اب داتاتي لو مالتي
زمي ها غابتو مكرو زطر هيدي ولا اب تمرتي
تمرت خابابا از بزح سوز غورو لك انها توي رغيمي انا مالتي تا هسي ديز بلاكا زلهون بخوميا تسريح ادلا تحاسبناتو ناتينسي درغ حدا عينيتي او اتيني ادلنا مالتي
ጀማሪ ትደራፊት ኮንኪ ክሳብ ከምዚ ካሴት ወይ ካሲዲ አመታም በመጻሕ ከንታይ ስማዓኪ ከጻለ መደርካ ከንታይ
አነ ብጣዕሚ ሐበን ይድስማዓኒ ትናቴ ድብሎ ነገር ክሰርሕ እንደ ደሐስብ ማህናን ብሎ ነገር ምስርሐና ኻስ ዓብ ነገር ይለ ደሐስማሲ ትንሕና ደለና ሰብ ከነላ ሊዮን ከለና ጥቦ ነገር ይሰብሲ አለውም ስር ፍሪያት እዚ ዮም ዝመስሉ ንሶሚሉ በት ፍሪያት ከይዝ መዝናይ ካሁልሻ ሐጅ ብድሕር ሐጅ ኸኣ ኣነ ንበይነይውን ሰሪሐስ እንታይ ዓይነት ፍሪያት ከብልኽእል ይሓስበ ኣብ መስርሒ እውን ዘሎ ኣርባ ግዜ ውፅእ ኾነ
ኣፅቡቕ ኣደለ ምንያልኪ ይቕኒለ
ኣነ ነዚ ዕድል ዝረኸብኮ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩ
كبرى سمعتنا مدى بكهز اميئهم كتكتات الوصنيحهم
اي بروغرام مزاخاري
هو في عندي من قصاءات بجبرنا يو في ذلو متكعبتات معانا من مثلات كان يجفت قوت عبد إحوان ذلو أحواتنا نعاقتنا ندمت بمقاننا على تويتر فيسبوك بزتخالي ما نطن بنتو خينا نعاقتنا اتزلو نقر نعالم من مثلات إنا في انتفاعشنا تزلو باتقالا لي انتقارز تزلو تكون لما أبدك لسيو بسيكلي تزلو ناي ناي مدفار تاريخات مفاتهم عمتي فايا مقار بزي بخانة سبقونتي كوفتر كم ذلو سبقبر ذلو ناي مدفار سناي عمتات بذبرو ذلو دواء ناي تورنت ساي واركايم خان بخانة باسي زاربنا سلاي سلاي نعاقتن تنحواتنا بذيكوات عبتي شوان ذلو بنتي خوينا أمشلاش إنا عبتي شبو جيرنا لكن كفرقنا وعينا نايلو محمد مرشيد
بزعبا دك أنستي تقرأي تنمت أتلنا ኸሜሎ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ይድፈር ኣለዋ ይዕመጥ ኣለዋ ብዙሕ ፆታዊ መጥቃዕቲ በፅሐን ኣሎ ይስደድ ኣለዋ ይጠሚ ኣለዋ ብሓፈሻ ዘይተነገረ እምበር ዘይተገበረ ነገር የለን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሎሚ ዘፈን ተበልኩ ምድፋር ኣይኮነኒ ብምሉእ ልብነት ሄ ክናገር
ቀዳመይቲ ዝሰማዕኹምዋ ሓኪም ኣእምሮን ካብ መስረቲ ምንቅስቃስ ይኾኖ ሓንቲ ዝኾነት ዶክተር ሄለን ቴድሮስ ካብ ኣዲስ ኣበባ እያ ታቀጽላ ሰማዕኩም ድማ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እትነጥፍ ኣበባ ወለ ተኽለ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ እያ ዓለምለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ምክንያት ብምግባር ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ይወርደን ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ካብ ዝሃበኦ ርእቶ ዝተወስደ እዩ ሙሉእ ትሕዝትኡ ፅባሕ ቀዳም ሰዓት 4 ወይ 10 ናይ ምሸት ተፀባዩና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ12040 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካት ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ናይ ፍርቅ ሰዓት ሓፈሻዊ መደብናውን በዚ ንዛዝም ኣለና ቀዳሚ ሰንበት እውን ብፍሉይ መደባት ክቕፅል እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል